Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. V roce 2007 stál u zrodu finančně poradenské firmy Partners. V roce 2020 obrat celé skupiny přesáhl 2 miliardy korun. Kromě finančního poradenství, k němuž patří také životní pojišťovna, nemovitostní fond, penzijní společnost, nyní navíc buduje vlastní banku. Dnešním hostem ve studiu je Petr Borkovec. Ahoj.
Ahoj.
Protože se známe téměř 20 let, tak se spolu budeme tykat. Petře, v roce 2007, když jste zakládali spolu s Radimem Lukešem Partners, tak OVB, z kterého odešla celá ta struktura, to neslo dost nelibě. Co tehdy byly ty důvody, proč jste vlastně se rozhodli k tomuto kroku, který OVB asi vnímalo jako zradu?
To neumím říct, jak to vnímalo. OVB už tehdy byla korporace, takže já si myslím, že korporace ne úplně jako vnímá, protože se těžko poličťuje a těžko se hledají ty konkrétní lidi, kteří tam jsou.
Dobře, sebrali jste jim hodně provizí.
Jo, vzali jsme jim. Ale oni pak, co pak jsme měli zprávy o vedení, co přišlo x potom, tak vlastně, že oni byli v pohodě z toho, co jsme tam nechali, žili ještě dlouhý léta tím, že my jsme to udělali podle nás korektně na dnešní dobu, nebo na dnešní dobu tolik ne, ale co byly třeba praxe poté, tak jsme tam vlastně nechali obrovské množství vlastně jako biznesu o hodnoty, kterou jsme vybrali za ty roky a docela z toho žili. A hlavně tehdy jsme neměli žádný nástroj, kterým bychom to mohli i udělat jinak. Zároveň jsme se tedy chtěli i s nimi domluvit, že dávali jsme nabídku na odkup. A vlastně tak se vlastně na to přišlo, že my jsme za nimi přišli, tady máte smlouvu na odkup, vlastně na výkup nás, že půjdeme do jiné firmy za 30 milionů. Byli jsme ready, prostě o jich desítek milionů víc, protože jsme se jako, měli jsme tedy strach z toho, co se může stát. No a ty důvody, tak my jsme, když jsme byli vlastně v OVB, tak jsme tam všichni začínali jako neskušení, prostě jako nějaký mladíci, kteří byli často jako velmi naivní, takže se věnovali pouze některým věcem a všemu, co zaznělo, tak jsme věřili. Věřili jsme, že jsou někde tisíce analytiků, kteří něco analyzují, věřili jsme, že je tam prostě nějaká podpora, že to ta evropská jednička. A hlavně jsme moc neřešili ani finanční produkty, které prostě byly standardizované na příštím trhem, jak zejména ty pojistný, ale samozřejmě i další, tak s tím vlastně nikdo vlastně nepracoval. A my jsme někdy 2005, 2006, což já, když jsem začínal v biznesu, tak bylo na konci 2001, takže po nějakých 4-5 letech jsme tak docházeli takovým tu prozření, že jsme získali, jak ten biznes vlastně funguje, jak fungují trošku víc ty produkty, nejen z pohledu jako klientského, ale jako uvnitř, jak funguje pojistná matematika, jak fungují vlastně poplatkové struktury, jaká je ta vyrovnanost mezi tím, co dostává klient, co dostává instituce, co dostávají vlastně poradci, co zůstává v OVB a jak s tím vlastně pracuje. Tehdy vlastně začalo vznikat, myslím, že začalo vystrukovat růžky FinCentrum, někdy v roce 2004, 2005, to asi podle mě tak mohlo být. A ti vlastně začali jako challengeovat právě ty odměňovací struktury a kam ty peníze jdou. A vždycky jsou vlastně tři takové základní cesty. Jedno, co si firma typu OVB, Partners a samozřejmě FinCentra, Boko Consultingu, Boko Trustu a tak dále nechá jako svoji odměnu navíc, co dá zpátky do firmy na IT, na marketing, na podporu, na analytiky a na procesy a tak dále, na právní samozřejmě ochranu, na market, na budování brandu. A co jde poradcům vlastně v té síti. My jsme byli v té síti a tehdy to prostě nebylo úplně vyvážený. A my jsme tehdy zjistili, že opravdu vlastně to zázemí je hrozná bída. To technicky je úplně směšný. My jsme si už v roce 2005, 2006 jsme si platili dnešního COO Petra Bartoše, který je vlastně CEO skupiny od začátku, co vznikla, tak ještě 2 roky předtím jsme si ho platili na to, aby nám prostě programoval některé systémy. A to bylo úplně nepředstavitelné, že firma, která do Německa posílala tehdy neuvěřitelných přes 100 milionů korun ročně na dividendách, což při tehdejší velikosti bylo v podstatě 20% celého obratu a ta firma měla přes 40% marži, tak jsme si ještě tyhle věci vlastně platili. Takže tam bylo několik vlastně věcí, které jsme si uvědomili. První bylo to, že my vlastně můžeme být placeni furt stejně, ale jsme schopni mít výrazně levnější produkty. Takže to, to nás bavilo, že vlastně my jsme to nechtěli, my jsme pár ten nezakládali z toho důvodu, abychom měli z toho v tu danou chvíli víc peněz. Samozřejmě dlouhodobě jsme chtěli vybudovat větší hodnotu, chtěli jsme být úspěšnější a tak dále, ale v tu danou chvíli jsme si vlastně neměli potřebu si provizně nějak pomáhat, ale líbilo se nám to, že vlastně to, co ušetříme, tak část dáváme zpátky do mnohem lepšího servisu, zázemí, IT systému a tak dále, což se velmi rychle potvrdilo. A druhou část, vlastně my jsme přišli za obchodníma partnerama, řekli jsme, my chceme jako vytvořit nízkonákladové produkty, protože nám vlastně stačí provize, já nevím, 100% a ne 180%, protože prostě vlastně my jsme zvykli na úplně jinou odměnu a šlo to do Německa.
Asi bychom měli říct ročního pojistného.
Ročního pojistného, přesně tak.
Případě pojistných produktů,
tak.
Životního pojištění.
A samozřejmě to strháváno je to postupně, nebo v prvních letech, ale to, co dostali, to, co jsme dostali tehdy my. A to bylo vlastně jako hustý, že když jsme si tohle uvědomovali. Pak jsme samozřejmě začali postupně uvědomovat, co všechno jsme schopni vybudovat, do čeho všechno jsme schopni investovat, protože už tehdy jsme nebyli úplně malí. Ano, určitě toho FOB tedy nepotěšilo, odešlo 350, 400, 450 lidí vlastně ze startu, velmi rychle jsme navíc vyrostli. My jsme vlastně v roce 2007, jsme měli už přes 200 milionů obrat, takže jsme vlastně hned si mohli dovolit spoustu věcí. Samozřejmě šli jsme z teplého, to znamená, byli jsme vlastně jako v pohodě, já i radím, samozřejmě i další, co šli s náma, tak nám se to tehdy dařilo. Já jsem, když jsme o tom se bavili tehdy s Radimem, tak jsem říkal, hele, Radim, ale mě konečně začne chodit nějaký rozumný peníze, který nedokáží utratit v tom biznesu a spálit do různých kanceláří, projektů a podpory a tak dále, a tak dále. A mě se tehdy narodila ještě dcera, takže to bylo takový, že to jako bylo riskantní, takže jsme se ještě vlastně zadlužili, že jo, tady jsme si půjčili několik desítek milionů korun, abychom mohli ty věci vybudovat, samozřejmě dneska by to bylo řádově dražší, ale i tak to jako bylo zase jako velký peníze vzhledem tomu, jaká byla hodnota peněz tehdy, ale vlastně tak strašně, ta propozice byla tak silná a tolik se nám to podařilo, že jsme to vlastně prvních 20 milionů jsme splatili, já nevím, za 3-4 měsíce, do konce roku 2007 to bylo vlastně jako splacený ta velká část. Dalších 30 milionů jsme si museli teda odpracovat ještě další 2-3 roky, ale to nebyla formou úvěru, to bylo určitě zálohy na provize. A vlastně takže ty produkty, pak ta podpora, brand a technický zázemí. Já si pamatuju 2007, když jsme spouštili systém a ukazovali, měli tehdy akci v Internacionálu, myslím, že to bylo v Internacionálu, tak jsme tam tehdy ukazovali Prometheus, což byl vlastně jako start systém. Ukazovali jsme ty čtyři, který nám vlastně budovali tu firmu, že Kačka Pálková, Honza Majer, Tomáš Prouza, Pavel Kohout. A tady jsme ukazovali v tom Prometheovi, jako že kliknu na smlouvu a vidím tam scan smlouvy jako online. Tak to jako OFOB se tomu dopracovávalo ještě další asi 8 let, jenom to takovéhle blbosti.
To, proč se tě na to ptám, je, že vy jste zatím měli nějaký hodnotový důvody s Radimem Lukešem, proč jste z té firmy šli pryč. Nakolik ale je tohle schopný poznat klient zvenku a případně poradce, který se rozhoduje nebo který zvažuje, že se vydá touto profesní cestou?
Tak tehdy to bylo poznat velmi rychle, protože když jste byl znalý, no, když byl člověk znalý, to znamená byl na tom trhu nebo byl by klient, který rozumí produktům, tak tehdy to bylo jako jednoduchý, prostě ta poplatková struktura těch produktů, se kterýma jsme startovali, byla velmi jednoduchá, byla velmi jako rozdílná proti tomu, co na tom trhu bylo. A pak jsme, abychom to ještě zjednodušili, jak jsme o pár let později vlastně to změnili to, že ty produkty nebyly jiný vlastně v poplatkové struktuře a dávali přímo takzvaný partners bonus, jsme vraceli klientovi 30% nebo 35% ročního pojistného zpátky klientovi, abychom ukázali, čeho se vlastně vzdáváme a co dáváme zpátky klientovi, protože to nepotřebujeme. Myslím si, že v pořádku, aby to tak bylo. Ale samozřejmě jinak pořád to hrozně složitě. Vlastně obzvlášť tehdy to bylo složitý poznat, protože prostě ty lidi neměli ty znalosti.
Protože ti klienti jako nepoznají, jestli platí 180% ročního pojistného na provizi nebo 100% ročního pojistného.
Tak poznají to, tedy začal být velmi, velmi prosazovaný nebo vlastně úspěšný takový ty tanky, pery, to znamená vznikaly weby, které vlastně jako porovnávaly ty produkty, dělali k ním celkově nákladový ukazatel, takže kdo si to chtěl najít, tak se to našel. A v té poplatkové struktuře to bylo naprosto jasné. Když se to klientům ukázalo, tak to bylo jasné. Na druhou stranu, my jsme byli kapka v moři, už tehdy na tom trhu působilo 10 000 jako poradců, subjektů, prodejců, zprostředkovatelů, různých pyramidových her, já nevím čeho všeho. Takže samozřejmě my jsme byli malej hlásek, přestože jsme byli relativně rychle velcí, tak samozřejmě proti nám byl ten trh, který s tím nesouhlasil, který jako, kterýho jsme vyprudili tím, že jsme si nazvali finanční poradenství jinak, čím jsme jako začali se vymezovat a zároveň jsme říkali, jako, že všichni podávají drahý produkty a my vlastně máme levný produkty, protože jsme chtěli ovlivnit ty vstupy, které jdou do portfolia. Tady byla velká diskuze, tady existoval vlastně jenom jeden model, strukturální model, nebo někdo by řekl MLM model, ono to má nějaký své specifika. A my jsme říkali, že v tomhle modelu není možný dosáhnout kvalitu. A my jsme říkali, jako, že si myslím, že to je možný. Proto jsme zavedli supervize, to znamená, abychom regulovali, kdo do té firmy jde. Zavedli jsme certifikace, zavedli jsme jednotnou provizi, to znamená, aby poradce nebyl motivován vybírat konkrétní produkt na základě provize, protože ze všeho má to stejnou. A řekli jsme si, že musíme do toho portfolia dávat vstupy takový, který už zase omezí možnost poškození. Samozřejmě i s nízkonákladovým produktem v uvozovkách, protože furt ten produkt něco stál, tak je možný poškodit klienta, protože použiju sice produkt, který nestojí 180, ale stojí 140% ročního pojistného, anebo v investicích předplacenou provizi na pravidelných investicích na 30 let, což investice je dobrá, ale když je použiju blbě, tak prostě samozřejmě toho klienta poškodím. Takže to není to všespásný, ale řekli jsme si, že to jeden, jo, když musíme se podívat na ty vstupy. Jeden vstup byly produkty do portfolií, druhý vstup byly poradci. Zároveň jsme spustili watchdoga, to znamená hlídací obsah, který jsme samozřejmě ty léta úplně vyvinuli někam jinam, ale který hlídal vlastně každou smlouvu, kterou někdo vkládal do systému, to znamená uzavřeli klientovi, tak jsme ho zkontrolovali a začali jsme challengeovat, jestli je to v pořádku, nebo když to vyhodilo nějaký podezřelý parametry. Byli jsme první, který řekli, jako, že IŽP prostě nad 1000 korun měsíčně, kde nějaká daňová úleva je nesmysl, pokud tam nejsou vysoké pojistné částky, a že jsme kontrolovali pojistné a pojistné částky a tak dále. Takže my jsme fakt na ten, jako vlastně to bylo to DNA, kterým jsme vstupovali od začátku, a který podle mě jde poznat každýho, koho to bude zajímat. Samozřejmě pro spoustu lidí je to naprosto irelevantní věc, jako to nejsou dobrý potraviny, tohle je prostě hold finance, který ne každý úplně jako baví a zajímají, no většinu spíš nebaví a nezajímají. Ale my jsme měli takový to inovátorský DNA, který jsme si řekli od začátku, že to byla ta pointa, ne to teďka založíme firmu a něco tam jako nastavíme a bude to něco lepšího než předtím, ale že vlastně se nezastavíme. Že prostě budeme v tom pokračovat dál, v tom neustálém vlastně vývoji, vzdělávání, vymýšlení a věděli jsme, ten trh je někde a před 15 rokama byl úplně někde jinde než dneska, co se týče finanční gramotnosti, zkušenosti lidí, nástrojů, které na tom trhu jsou, rozsahu služeb, co poskytujeme a věděli jsme, že prostě chceme být vždycky ten, kdo je buď v čele toho trhu a mění ten svět financí, ale i ten normální, a nebo aspoň ho budeme jako následovat, že nezakrníme.
Když se ten, kdo zná trochu poradenský trh, tak ví, že vlastně ty struktury dost kopírujou tu hlavu, která to vede, svýma hodnotama, chováním, přístupem ke klientům. A Partners má v tuto chvíli 2000 poradců.
Nějak tak, no.
Jak se vám daří v téhle obrovské škále lidí držet tu kvalitu? Jak se vám daří propisovat směrem dolů ty hodnoty tak, abyste věděli, že někde vám tam nebují nějaký struktury, které se budou chovat v rozporu s tou vizí Partners?
Tak já si myslím, že my jsme od začátku budovali dost významně homogenní jako firmu. To znamená, nejsme půl, nebo Fincentrum tak fungovalo, že prostě bralo lidi z trhu, ať už měli to nebo to, a prostě nevychovávali lidi. Oni brali hotový lidi z různých oblastí a nesnažili se je ani měnit. Takže vlastně jsou každý pes jiná ves. To znamená velmi jako rozličný typy lidí a někdo dělá prostě jenom stavebko, někdo dělá jenom hypotéku, někdo dělá jenom pojištění, někdo dělá jenom neživotní pojištění. A neříkám, ty lidi jsou špatný, ale každý je úplně jiný a těžko se můžou tudíž vzájemně posilovat. A my jsme vlastně, když jsme zakládali Partners, tak to sice už jsme začínali jako velká skupina, ale my jsme začínali, že jo, ty si to pamatuješ, dávno tomu, kdy jsme vlastně vyrostli od nuly a ta filozofie vždycky byla, že si vychováváme nejvíc nové lidi. Jo? Samozřejmě později, když jsme začali budovat franšízy, tak jsme určitě do té firmy začali vstupovat trošku jiný typy lidí, ale zase tak často to nebyly lidi z oboru, nebo to byly maximálně z bank, a nebo to byly jiní podnikatelé třeba z jiných segmentů. A takže přijímali, my jsme hledali lidi s hodnotama, kterým jsme dávali určitý know-how, a vychovávali jsme nějak a pokud oni nezapadli do toho prostředí, do toho modelu, tak většinou velmi rychle vlastně jako odešli.
Jak se snažíte zjistit, jestli ten člověk je v souladu s hodnotama Partners na začátku? Protože jako napovídat může cokoliv.
Tak na pohovoru to člověk nepozná, ale jak říkám, jako ten systém byl nastavený tak, že pokud někdo chtěl rychlý prachy, tak šel někam jinam. To si myslím, že byla jako základní pointa, že víte co, ve chvíli k nám jdete a teď a jich skupin třeba později to jako zvažovalo, že říkali, OK, půjdeme do Partners, ale proč nešli? Těžká kariéra. Musím brát lidi jenom na HPP. Mám tady vlastně jednotný provize, to znamená tam, kde jsou vyšší, tak je nemůžu mít vyšší. Nesměl být motivační od partnerů, to znamená, že přijde, já nevím, Egon a řekne, tady je motivačka, když uděláte tolik a tolik našich pojistek, tam my vám dáme tyhle peníze. To vždycky bylo zakázané, jsem si měl strašně moc hodnotových omezení do toho supervize, že já se nemůžu přijímat, koho chci, já musím poslat někam na nějakou debilní centrálu, kde teda budou schvalovat, jestli může, nemůže a podobně. To znamená mraky omezení do toho jako vlastně ty nižší provize, protože my jsme byli jako na tom dlouhý roky, jsme na tom byli provizně prostě výrazně hůř a říkali jsme, ale odměnou je, že máme propozici, kterou nikdo jiný nemá. A to 5 let to fungovalo skvěle, pak samozřejmě už začali se ostatní tomu dokázali ubránit různou demagogii nebo skrytýma poplatkama v produktech, které se blbě rozkrývaly a tak dále, že jsme museli taky se postupně v tom posouvat, ale prvních 5 let nás drivovalo to, jak odlišní jsme byli. A vlastně, když tohle prezentujete, když tohle to říkáš vlastně jako na pohovore, když tohle to říkáš během zaškolovacího cyklu, během garantské práce a tak dále, tak tomu člověku buď to ladí, anebo jde někam jinam. A nikdy se nám tam nedostali jako vlastně úplně jako lidi z jiných firm z toho důvodu, že prostě já si pamatuju, že jednou za mnou přišel borec, který byl dlouhý let taky v OVB, znali jsme se a říká, hele, já bych, Petře, jako vy to fakt děláte jako zajímavé z pohledu jako produktu, IT, všechno tohle, ale já bych musel u vás vyhodit půlku svých lidí a to já nechci, oni mě vydělávají peníze. Říkám, hele, úplně tě chápu, no. A pamatuju si, když jsme to párkrát udělali a my jsme měli velkou skupinu z OVB, z FinCentra i z Broker Consultingu. Nikdo nepřežil. Až na velký výjimky. Jo, vlastně, když vezmu tu skupinu z Broker Consultingu, tak to skončilo prostě velkým průserem. Zaprvé byli často na etickém výboru, ale šlo jim o rychlý prachy, že tady mít nebudou. A přestože nejdřív se jim ty hodnoty líbily, nebo to právě říkali, mně se to líbí ty hodnoty, no ale na konci dne vlastně vyhráli spíš ty jako rychlejší prachy, protože to je, oni nechápali ty omezení. A to bylo úplně první kdysi dávno. Pak vlastně jako ta skupinka z FinCentra, tam to bylo naopak velmi rychlý, protože oni neprošli supervizí. To byli ex lidi jako ze ZFP, kteří nechápali, proč z něčeho zkoušíme a proč musí umět všechny produkty, že teďka dělají hlavně stavebka. A my říkáme, my děláme komplexní službu, musíte to všechno umět. Takže tam polovina té skupiny umřela vlastně okamžitě. Prostě jako jenom po první měsíci vyskyli, to jako nám slíbili úplně nějak jinak. A pak vlastně jako ta skupinka z OVB, kde jsme si říkali, že vlastně filozoficky to bude jako podobný, protože jsme s nimi kdysi dávno spolupracovali. A to byla velká skupina, některý z nich teda u nás jsou, už mají vlastně, a už jsou spíš na franšíze, že mají svoje franšízy, to je vlastně nejčastější pozice, kterou mají. A tam vlastně bylo to filozofie těch produktů, jako, jak to chtěli dělat klientům, tak oni opravdu byli neustále, říkala Gábina Kudrnová, šéfka HR a vzdělávání, etické, vlastně watchdog furt čekal. Prostě furt, oni tam furt byli, já myslím, furt se tohle, takhle to nemůžete nastavovat ty produkty. A já můžu, a oni o tom samozřejmě byli přesvědčení, ale bylo to proti filozofii a postupně ta firma je vlastně vytlačila ven, už jen proto, že pokud samozřejmě zase všichni ostatní ví, že to nesedí, že my v těch tom nastavení jsme velmi homogenní a já jsem vždycky říkal, že jsou vlastně jako dva takový extrém. Jeden extrém je, že někoho extrémně svážu do úplně jako úzkých jako hranic, to znamená udělám s něho vlastně spíš zaměstnance, ale jako ještě zaměstnance, které jako my máme zaměstnance skvělý na centrále, který má jako obrovskou míru svobody, protože v ní věřím. A chovám se k ním spíš jako partnerům a k polopodnikatelům, jsou samozřejmě odměnovaní nějak. Ale jako vyloženě, že se jim nedá vlastně žádná variabilita, kreativita, nic, a je to vlastně korporace. A to nefunguje v našem biznesu, si myslím, tolik. Pak je extrém druhý, to jsou Půly nebo FinCentrum, který vždycky mělo hranice úplně vlastně žádný, protože vlastně brali lidi z jiných firm.
Tak oni jsou jenom průtokáč na provize.
Ano, víceméně. A samozřejmě jako dělají nástroje nějaký. Ale nesoustředí se na lidi, nesoustředí se na know-how, na službu jako takovou, jim vlastně je klient v úzovkách ukradený. Jo? Samozřejmě v rámci regulace úplně už být nemůže, ale prostě takže ty bariéry nejsou vůbec žádný, dělej si, co chceš. To je jako kdyby McDonald's přišel, jo, tak prodávej si tam stehinka, prostě úplně v pohodě, načos taky dobrý. Jo, takže jako děj si tam, co chceš. A my říkáme, my jsme jako snažili jsme se vždycky být někde mezi, znamená dostatek svobody k osobnímu růstu těch lidí, aby mohli být dostatečně kreativní v tom, že nemusí opakovat, papouškovat nějaký slova a můžou vymýšlet způsoby a můžou se zapojovat a tohle, ale pak jsou hodnotové věci, které mají dopad na klienta a to, jako co chceme klientovi dodat. A v tomhle jsme za poslední roky udělali ještě brutální kus dál někde jinde, jo, z pohledu třeba, že tu odpovědnost za servisování klientů nenese jenom poradce, ale i firma jako taková se všema možnýma nástrojama, že to nejde vlastně, firma sama bez poradců nemůže fungovat a poradce bez firmy taky ne, právě ve vztahu ke klientům.
Ale jestli to chápu dobře, tak vlastně tu kvalitu dodávanou klientovi a v tom a druhotně ten soulad s těma hodnotama se snažíte v partner zhlídat v podstatě pomocí jakoby technologického backgroundu. Kde tam jsou nastaveny nějaký mechanismy, které vás
nejenom,
upozorňují.
Já si myslím, že nejvíc vstupama a nastavením systému. Hele, to je, myslím, že jsem Simon Sinek to někde měl v jedné té knížce, co jsem tak poslouchal, že tam to bylo jako hezký, že prostě pokud chcete, aby něco dělal, tak ho za to plaťte. Pokud, jo, tam byl ten příklad s tím call centrem. Prostě pokud chcete, aby někdo měl telefonáty hodně krátké, jako plaťte za to, aby měl telefony krátké. Ale pokud se má poskytovat dobrý servis, tak ho nemůžete platit za to, aby měl vlastně krátké telefonáty. A třeba úplně typický příklad, který jsme ale zavedli až jako za poslední vlastně 5 let, jsme procházeli v tomhle brutální transformací. Pokud chcete dokázat, aby poradci servisovali klienti, tak ano, potřebujete technický nástroj, potřebujete to hlídat, měřit, dávat jim tu informaci, protože oni už samozřejmě nemají, třeba se to nepamatuju. Já se taky se mě zeptá, když jsem byl naposled u nějakého klienta, tak mám pocit, že to bylo nedávno, pak se podívám do diáře a bylo to třeba, nebo do deníku klienta, bylo to kdo ví kdy. Takže musíme na to vytvářet samozřejmě ty nástroje a to i na to, jako co pak na tom servisu, aby se to co nejvíc usnadnilo, bylo to efektivní a teda. Ale pointa bylo to odměňování. Pokud chceme, aby co největší část klientů byla servisována, tak poradce nemůže být placen z většiny získatelskýma provizema na začátku, kdy něco tam udělá a často dobrýho, i to je v pohodě, ale už nemá motivaci tam přijít znovu a vlastně má pocit, že ten klient ho otravuje a to mě vždycky hrozně prudilo, že my jsme byli zaplaceni na 30 let dopředu, aniž to třeba klient často jako věděl a vlastně, ale pak se vám po nějaké době jako najednou nechce dělat ten servis, anebo prostě máte pocit, že vás ten klient otravuje.
Potřebuji, že nic nemáš.
Nebo potřebuji, že nic nemáš, tak ono, když děláš dobrý servis, tak dlouhodobě máš, ale
jo, a nemáš tam okamžitý benefit v podobě další provize.
Prostě ten gap mezi získatelským a těm byl brutální. Dneska my jsme vlastně jako v nastavení, kdy já mnohem víc dostávám dlouhodobě, ale my to vyplácíme jenom tehdy, když servisu. Pokud opravdu každý 2 roky osobní servis, což je úplně extrém, jo? Jako správně to má být každý rok, ale jako chápu, že u některých klientů sami nechtějí a pak zároveň oni mají samozřejmě přístup do různých věcí sami napřímo. Takže, a což je další ta cesta, co třeba baví do té bance, tak to je právě to, jak my chceme jako udělat ten servis kontinuální a osobu toho poradce dát jenom jako toho mentora, kterého potřebuji opravdu jednou za rok, jednou za 2 roky podle toho, jak náročný portfolio mám. A dneska vlastně poradci jsou odměňováni z většiny dlouhodobě než na začátku. A to se týkalo už na začátku, když jsme tu firmu zakládali, tak samozřejmě tam se neměli tyhle věci, to rozložení té provize, bylo to získatelský, ale bylo to odměňování postaveno prostě na tom, že to chci dělat pro klienta dobře. Jo, že to nebylo takový, že prostě tady mám jednu pojistku, tam mám takovou odměnu, tady mám druhou, takovou mám takovou odměnu, za hypotéku u téhle banky mám 1,8, super, tak to budu dělat tam, protože tady mám jenom 1,4, tak to tam dělat nebudu. Prostě měli jsme to vždycky rovný provize, takže už to bylo to první nastavení, které někoho mohlo prudit, protože věděli, že některé banky jsou schopni platit víc. A pak třeba u některých pojistek taky věděli, že některé pojišťovny platí víc a my jsme to vraceli klientovi.
Když jsi nakousil vlastní banku, tak ty si pro CheckCrunch řekl, že v plánu jste měli banku dlouhodobě, jen jste neměli odvahu a know-how, jak ji založit. A co se změnilo?
Tak tam se změnilo hodně věcí. Asi určitě se změnilo to, já nevím, to know-how, ta odvaha, to sebevědomí, to, že my jsme si ve 2013 založili vlastní investiční společnost. Tak to byl první takový velký střet regulací na úrovni finanční instituce, jako nějakou platformu. Pak jsme dokázali založit pojišťovnu a vlastně tohle know-how znamenalo i to, že jsme jako pochopili, že některé věci, které vypadají strašně velký, složitý, nepřístupný, nám říkali pojišťovny, se zblázni, to nejde. A my jsme si ho naprogramovali, protože jsme nejen tak, jsme naprogramovali prostě pojišťovnu core systém na životní pojištění, naprogramovali jsme mega jednoduchý produkt. Zjistili jsme, že to, co někteří dělají se 300 lidma, my dokážeme se 30 lidma, když jsou technologie prostě. Jo, to je přesně to, co bylo i v tom prozření v tom 2007, když jsme zakládali Partners, že ty žiješ v něčem, co považuješ za pravdu, jsi v té krabičce, že jo, ty říkáš, takhle to je, tak to je pravda. A teď samozřejmě každá ta pojišťovna ti brečí, jak je to jako neprofitabilní a jak to vlastně nefunguje, jak tohle věci nemůžou změnit, jak je to těžký biznis. No a pak prostě to prozření prostě přichází samozřejmě postupně, jak se člověk vzdělává, právě získává to know-how, zkušenosti. Takže jsme najednou zjistili, že prostě některé věci se dají udělat. Stejně jako u investiční společnosti jsme zjistili, že můžeme nastavit věci tak, aby ty produkty bez vstupních poplatků a dokázali jsme zaplatit do distribuci a klient se neutopil v management fee, protože jsme poznali, jak to funguje, taky samozřejmě jsou tam nějaké synergie, jsme pochopili, jak fungují synergie ve skupině, zjistili jsme, jak fungují nároky na profitabilitu, prostě ve chvíli máš ten biznis celý a pro nás naše frontová linie je furt poradenský biznis a vždycky bude ta komplexní služba. A zatímco investička, banka, pojišťovna, všechny tyhle instituce jsou postaveny jako ty frontové linie a zatím je něco. Pro nás je to ta poradenská služba a zatím si stavíme nástroje nebo věci, co nám to umožňují dělat lépe. Takže my se neměníme v pojišťovnu. Ne, my jsme se jenom vytvořili jako privátní značku. To je jako když, já nevím, Sklizeno má svoje obchody, to je hlavní služba, ale pak zároveň prostě zainvestuje do nějaké farmy, aby něco jako vzniklo, něco vyrobilo. A protože najednou má přehled o celém tom řetězci. Takže samozřejmě ve chvíli, kdy třeba továrna něco vyrábí a zároveň to prodává a ještě to bude prodávat v té továrně, tak samozřejmě ta čerstvost, rychlost a cena budou úplně nejvyšší, protože nechceš mít tři marže, jo? Ale samozřejmě budeš mít větší, než kdybys to jenom na tom vrchní příčce, retailu, na tom malou obchodě, ale na konci to nezdvojnásobíš do toho jako protichůdný zájmy, že jo? My máme partnery, s nimi spolupracujeme, je to skvělý, vymýšlíme spoustu věcí a na konci dne je vždycky nějaká stopka, kdy naše zájmy a zájmy toho partnera jsou jiný.
Takže vlastně vám ten biznis akorát vzniká z druhé strany, zatímco oni zakládají banky a pojišťovny a pak hledají distribuci a prodej, tak vy máte distribuci a prodej. A do toho si teďka jenom ze spoda strkáte vlastně produkty, které vám maximálně vyhovují a zjistili jste, že jste schopní si ho postavit sami.
Jo, zjistili jsme, že to jde, že to vlastně technologie nám umožňují věci, které jsou úplně neuvěřitelné, že nám to vlastně tudíž vlastně dokážeme ty věci dělat velmi efektivně. My nechceme stavět neprofitabilní startupy, my věci děláme tak, aby dlouhodobě byly udržitelné, takže není to tak, že bychom stavili úplný startupy, ale stavíme to na těch technologiích, stavíme to na efektivitě, stavíme to na know-how a znalosti klientů a poradců. A samozřejmě těch institucí a my většinou jdeme jako skoro na jistotu. Jo, my víme vlastně, jako kde je ten gap, kde je ta příležitost z pohledu poplatkových struktur, nebo kde je ten gap z pohledu služby klientům, nebo kde je ten gap třeba z pohledu motivace, demotivace poradců a procesů. Takže my vlastně tím, že to víme, takže my si vytvoříme jenom instituci, která navíc není jak zvýhodněna, jo, když jsme třeba postavili Renteu, jako penzijní společnost, tak ona není jako zvýhodněna nějak zásadně vůči jako té síti, je to jenom další partner, mohl to založit kdokoliv jiný a říct, založili jsme penzíku, budeme poradcům dávat tolik a tolik za to, že budou dělat servis dlouhodobý, to znamená za správu těch klientů, za správu těch assetů a za to, že budou dělat poradenství a klientům dáme tenhle ten benefit, to znamená nebudeme dávat maximální poplatky, protože víme, že vlastně ten trh už někde jinde je velký a dá se na tom fungovat. A samozřejmě můžou říct, a stačí nám marže poloviční, než máme třeba dneska. A zainvestujeme do toho tyhle. A návratnost nebude 4 roky, a návratnost bude 6 let třeba.
Když se podíváme na ty v podstatě dceřinky, které se zakládaly, tak investička má nižší poplatky. Z pohledu klientů má nižší nákladovost. To samé se dá říct v podstatě o penzíku. A co má být hlavním krédem nebo hlavním motorem té banky?
Okay. Banka je zajímavý případ, protože zatímco investička, penzíka, pojišťovna, nemovitostní fond, to vznikaly opravdu jako produktový továrny, abychom do toho portfolia měli některé věci, které třeba ostatní nedělají nebo nedělají tak dobře. Jo, třeba pro zajímavost třeba u investičky, my dneska spravujeme 30 miliard vlastně korun klientům, retailovým pod správou máme a z toho vlastně naše investička má asi 7,5 miliardy, něco nějaký, nebo 7 miliard, nějaký 3 miliardy má vlastně nemovitostní fond a zbytek je u všech ostatních, že my vždycky cílujeme na nějakou cílovku. Jo, podobně u Simplay jsme šli na určitý typy klientů, kde jsme vnímali, že to jde udělat lépe. A i když tam to bylo hlavně teda o jednoduchosti produktu a prostě garanci plnění, že prostě vždycky budeme plnit. U banky, ta banka nevzniká jako produktová továrna, ale mnohem víc vzniká jako rozšíření té poradenské platformy. My dlouhodobě věříme, že tak právě k tomu, čem se propracovali těma inovacema, tím rozvíjením a přemýšlením o tom trhu, o těch službách, o tom klientovi, a my máme takovou jednu z těch tří vizí, co máme, tak je, že budujeme dokonalou finanční službu. To takové je už dneska jako buzzword, tady si neustále opakujeme. Ne, že ji poskytujeme ještě, my jsou samozřejmě poradci, kteří ji poskytují skvělou, úžasnou, ale zdaleka tam nejsme, kdybychom si představili, kde ta dokonalá služba je. Ona vlastně ji nikdy nedosáhneme, protože jak klienti se rostou jejich požadavky, tak vlastně nás to nutí neustále se vyvíjet. A věříme to, že tahle dokonalá služba bude postavená na třech pilířích. Jedna jsou správní poradci. Profesionálové, motivovaní, zaplacení dlouhodobě za servis, se vzděláním a tak dále a tak dále. A samozřejmě s nějakou neustále měříme dneska feedback na jednotlivý poradce, to nějak vyhodnocujeme, propisuje se to nějakých do jejich odměňování. To znamená, snažíme se opravdu jako se v tomhle upgradenout ještě někde jinde, než jsme kdy byli. Už to není jenom na vstupu, a už to právě průběžně. A tenhle pilíř si myslím, že máme vlastně jako zmáknutý velmi dobře. Prostě dneska máme tolik skvělých poradců, kteří prostě ten biznis dělají 10-15 let a je to opravdu, že to je jako když jdete chirurgovi, který řeže každý týden, každý den, tak jdete k totálnímu profesionálovi. To je velký rozdíl proti tomu trhu dřív, kde byl hodně nováčkovský. Druhý pilíř jsou technologie. To znamená, ten poradce se neumí naklonovat, neumí prostě být instantně, neumí se teleportovat. A dneska vlastně, když třeba s klientem udělá jeho bilanci, protože nejvíc peněz na konci nevygenerujete jako ve vašem způsobu žití finančního. No, to není, naše role není tolik jako přinést klientovi brutální výnosy, jako spíš to naučit ho nakládat s těma financema, tvořit peníze, mít peníze ve správnou chvíli na správném místě a tak dále, a tak dále. A to hodně začíná na bilanci. A teď vy tu ale bilanci uděláte poprvé jednou, pak dobrý poradce to udělá za dva roky znovu, ale vlastně není to instantně. Stejně tak. Vy máte cíl třeba připravit se na finanční nezávislost nebo peníze pro děti nebo na penzi a vlastně jako vy to uděláte zase jednou za čas, jednou za dva roky třeba, jednou za rok, to zrekapitulujete s tím poradcem, kde jste a je to se hezký, je to jako osobní, je to jako, je tam, jsou tam správné otázky, je tam ten mentoring, je to to vzdělávání a na konci ne každý poradce vlastně, nebo každý chytrý poradce chce mít chytrý klienty, protože vlastně nemusí nic vysvětlovat, už je to jenom opravdu o výměně nějakých informací. Ale není to online, nejsem tam furt. A my bychom chtěli dokázat, aby vlastně v té bance, aby ta banka, my stavíme banku jenom v mobilu, primárně v mobilu teda, ono pak web bude taky, ale to bude upravená verze mobilu. A ta bude postavená hlavně na správě toho, těch osobních financí, na práce s tím rozpočtem, tak aby vlastně ty cíle, rozpočet, i třeba smlouvy svoje, a kde se nacházejí, úpravu těch smluv, všechny tyhle věci, abych měl v mobilu. A tohle, když bychom dělali jako bokem, nějaké special aplikaci jinde, tak zaprvé nebudeme mít ty bankovní data, protože PSD2 prostě nefunguje. Neměli bychom nad tím business model ve smyslu jako když do toho budeme zainvestovat, kde se nám to vrátí zpátky, poradce, když tady to má jako prodat, tak proč by to vlastně jako dělal? A co je největší důvod, je ten, že vlastně klienti, což je financí, mají důvod mobilu chodit do mobilního bankovnictví. Nikam jinam. Cokoliv jiného, nevymyslel jsem, jak to udělat, aby to fungovalo, abychom to dostali do těch mobilů, měl někdo motivaci to dělat a aby tam vlastně ten klient měl, vlastně, aby na to nezapomněl druhý den. Protože když některý pojišťovny se zakládají mobilní aplikace, ale jak často potřebuješ chodit do mobilní aplikace prostě nějaké pojišťovny, aby se podělal nějakou smlouvu. No, úplně nesmysl. Takže to potřebuješ na jednom místě a to je místo, kde spravuješ svoje finance, je mobilní banka. A tam vlastně potřebujeme dodat ty věci, které ale se budou týkat nejen té mobilní banky, což znamená mít jako super banku, skvělý UX prostě a skvělý rychlý ovládání a tak dále, všechny ty fintech vychytávky, to musí mít v oblasti bankovnictví, ale pak tam chceme dát ty další dva světy. Jeden je ta správa toho mýho finančního života. Vlastně my chceme lidem dát kontrolu nad jejich finančním životem. A ne z pohledu, jako že vím, kolik platím za rohlíky a tak dále, trošku jako chytřejc, ale jako nad bilancí, nad svýma aktivama, nad svýma pasivama, nad investičním reportingem. A pak ten druhý svět je, že chceme jim dát možnost, aby si i některé věci mohli sjednávat sami a srovnávat. My tam vlastně už dneska tam máme na programovaný srovnávač cestovního pojištění, nebo je to tak, že budu mít jedno cestovní pojištění, ale vyberu si to vhodný.
Ty jsi stejně tak pro Czech Crunchy řekl, že tu banku stavíte od začátku do konce na online procesech, což žádná banka v Česku nemá. Fakt je, že banky v Česku se teďka snaží zapojovat čím dál tím víc data, analytické procesy, snaží se tyhle ty data přenášet vlastně i ke klientům a snaží se je nějakým způsobem motivovat k tomu, aby přemýšleli víc nad tím, jak hospodaří s penězma. Vy sledujete v tomto konkurenci, nebo si prostě jedete svoji lineu, kde ty máš nějakou vizi a co dělá konkurence, ti je vlastně úplně ukradený, protože oni to stejně dělají pomalejc?
Je to, ne, určitě to sledujeme, ale zároveň se snažíme se tím nenechat úplně ovlivňovat, ale jako určitě spoustu věcí je inspirativních. Já jim typicky opravdu Česká spořitelná je dneska jako neuvěřitelná, jak některé věci vlastně jako dělá, takže jak to vedení přemýšlí o těch věcech. A každý máme nějaké svoje plusy a minusy, na český funkci myslím, že ten trh je dostatečně velký. A já jsem neřekl ještě ten třetí pilíř, poradce technologie a data právě. A ty data vlastně mají pomáhat zase dělat to poradenství lépe, jak tomu poradci s tím klientem, tak přímo tomu klientovi sám se sebou. Tyhle tři pilíře jsou jako zásadní. A teď každá ta finanční instituce je v tom trošku někde jinde. Jo, typicky určitě naše silná stránka jsou lidé. Jo. Se vší úctou vlastně třeba typicky k pobočkám a jim České spořitelny, ČSOB a ostatních bank, tak prostě nemají tam tak dobrý lidi, jako máme my prostě. A hlavně tak motivovaný.
Tak vlastně ty nechceš jít na pobočku, protože víš, že ti tam někdo bude chtít něco prodat.
Pravděpodobně, ale ty banky se tohle snaží změnit, ale my máme jako mnohem lepší vlastně pro tohle predispozice právě daný tým odměňování, jo, který, a to o tou propozici, jo, ten, ono, jako tam v těch bankách je spoustu schopných lidí a na konci dne ty nejschopnější zase to jako odejdou, protože jim vadí ta nabídka, nemají tu motivaci, což je odměňování, ano, pak tam může přijít ne úplně osvícení vedení, jo, dneska jako já jim spořka, třeba i mi přijde i ČSOB, ale typicky ta spořka má velmi osvícení vedení, který vlastně ví a strašně moc změnilo retoriku, jo, takový to jako šťastný zadlužení a tak dále, samozřejmě furt potřebují prodávat úvěry, ale jako tento ten způsob přemýšlení se strašně moc změnil. Takže ty věty pro spoustu tam nejsou. Na druhou stranu zase technologie, tam je to tak jako win-win, tam je to jako 50-50, protože my máme samozřejmě výhodu, že opravdu stavíme ty věci digitálně. Za mnou někdo přijde, řekne, pojďme digitalizovat procesy, jako v bance, říkám, to je na smysl, my to přece teďka stavíme na zelený louce, takže prostě my to stavíme digitálně, já to nebudu stavět analogově, abych to pak digitalizoval. To říkal hezký Jirka Stranický právě z ČSOB pojišťovny, říkal, hele, vy máte jako fakt nefér výhodu, vy jste si vybrali krásný zelený kopeček a postavili jste si na něm krásnou vilku z pohledu jako pojišťovny. A my jsme přesně tohle udělali, my jsme osekali všechno, co ty pojišťovny dneska trápí, historický produkty, mraky platformy, my máme jednu produktovou platformu, naposled tohle udělala samozřejmě Flexi třeba, než ji zase vstřebala kooperativa, tak přesně to bylo ono. Ale furt to bylo součást nějaké korporace a nějaké historie. Nás to třeba jednou taky doběhne za 15-20 let, ale dneska samozřejmě to využíváme. U banky je to tak, že já nevím, ty velké banky samozřejmě mají mnohem víc peněz, mají mnohem víc ajťáků a jsou nějak rozjetý a mají na tom postavený nějak business model, takže tam je to tak plus minus. Jo? Oni vlastně jako některé věci jsou schopni generovat relativně rychle a některé věci jsme schopni stavět určitě jako my rychlejc a stavět jako správnic. No ale kde teda zase oni jako vedou mnohem víc, jsou samozřejmě data. Jo, protože data jsou často o celé, hlavně té legal věci za tebou, za tou bankou, že můžeš shromažďovat, který můžeš, který nemůžeš, že máš na to povolení, že můžeš používat. Jo. Takže tam je to, tam my jsme hrozně na začátku. My máme super výhodu, že máme samozřejmě data jako poradce klient, což je spoustu dat, který ty instituce samozřejmě taky jako zase nemají. Ale samozřejmě to, ten objem dat, co má, já nevím, Česká spořitelná nebo ty velké banky.
Mají prostě bohatou transakční historii.
A strašně širokou klientskou základnu. A z toho můžou dělat strašně moc věcí. A podle mě byste mohli pracovat furt výrazně chytřej, než s kým jako pracují. Což na jednou stranu jsem rád, že to nepracují s tím až tak chytře. Ale samozřejmě to množství lidí, co na to mají a ty obrovský, a jak se jim to vyplatí. Takže říkám, z těch tří pilířů na tom prvním si myslím, že určitě jako vyhráváme, i když počtem už třeba jsou některé banky samozřejmě na tom i lépe, ale myslím, že efektivita a hlavně jako kvalita těch lidí je někde jinde u nás, hlavně ta nabídka, ta propozice, technologie možná lehce vedeme, ale jenom těsně, data naopak to je na jejich straně.
Ty jsi zmínil šťastný zadlužení, ty často kritizuješ nebo vyjadřuješ svůj pohled na věc, k produktům a komunikaci jiných finančních subjektů na trhu, ať už to jsou banky, ať už to jsou pojišťovny nebo investice. moc lidí takhle otevřeně nekomentuje chování ostatních subjektů na trhu. Proč to děláš?
To se taky ptám. No, já prostě, pro mě je to srdcový biznis. Jo, jako já to nemám tak, že bych vstupoval jako investor do něčeho. Já prostě věřím tomu, co děláme. Strašně moc tomu věřím. Štve mě vždycky, co děláme blbě, co děláme prostě nedokonale, kde selháváme, kde nás i třeba jako business model nebo něco nutí dělat prostě věci, věci dlouhodobě jako špatně. Takže mě to jako štve. A pak samozřejmě hrozně štve a mám tam ty emoce, přestože jsem jako normálně absolutně jako bezemoční člověk, téměř dokážu se jako velmi jako vládat, tak prostě nevím proč, tady to mám jako osobní. Pro mě je to prostě osobní, ten biznis je osobní. A ve chvíli, kdy prostě někdo tam prostě na ten trh jde s nějakýma naprostýma jako sračkama, a teď to se netýká institucí, že mám mnohem víc kritiků, samozřejmě ty neregulované oblasti. Někde je to třeba, že mě to zamrzí, teď já měl jsem tam tu záležitost s tím kontokorentem Airbanky, tak jo, tak to mě přišlo trošku jako porušení integrity, prostě přišlo mi to směšný. A jsou takové ty věci, proti kterým dlouhodobě bojujeme. Takže my prostě bojujeme proti tomu, aby se klienti nezdravě zadlužovali. Je to součást našeho DNA zase, že prostě klienti se nemají zadlužovat prostě nezdravě. Ano, děláme mraky hypoték, ale to bereme jako, že to je ten dluh, který ne, že by byl zdravý, ale minimálně není nezdravý. Prostě je to vlastně rozumně, je to investiční dluh ve své
vlastně velké. Platíš nájem nebo hypošku, přesně. Když platíš hypošku, aspoň máš tam barák.
A zároveň jako my ještě, jako když se člověk podívá na to, jak děláme hypotéky, tak my to neděláme, jak když přijdu do banky klient, jasně, kolik chcete, máte na to, nemáte na to vyřídit. My se ptáme, OK, a manželka půjde třeba na mateřskou někdy. A váš příjem bude na poloviční, budete na to, my nebudete na to, máte rezervu. To znamená, i tam se snažíme dělat rozumně, než jenom jako prodat hypotéku, nebo aspoň tak říkáme.
Nestalo se ti někdy, že by se ti tohle z toho chování z toho trhu vrátilo zpátky, že by někdo řekl, jo, Borkovec, to je ten kretén, co nás pak sejme?
Jo, jo, strašně. No, myslím si, že už se dneska v tomhle ovládám, že jako dřív jsem šel i třeba jako do lidí přímo jako osobně, jo, já nevím, Zdeňkovi Slukovi jsem vyčítal, prostě, že to vždycky dělal suprově, prostě měl Sofii finance, předtím kdysi dávno Slon, to znamená, vždycky tam byly ty velké vize a pak vlastně sklesl k tomu, že udělal ten půl, který jenom ten broker trust, který jenom o těch provizích. Tak tohle už jsem jako vyrostl, protože zároveň vím, že prostě jako se snaží vlastně dělat to vlastně dobře, investuje tam a baví ho a asi vytváří všechny ty nástroje, který dělají. Takže jako určitě se v tom sám vyvíjím, ale prostě hold furt některé věci mi dokážou jako vlastně zvednout ze židle a mám potřebu je asi nějak komunikovat. Zejména prostě, jakmile to třeba i kazí náš trh, jo, a to je asi nejvíc dneska, jo, třeba s tou Airbankou to byl úplně nesmysl, jo, to mě jenom pobavilo, že mě tohle nabídli, jo, to byla taková hloupost, jo, že vlastně jako na mě udělali kampaň, ať si teda vezmu ten kontokorent a ještě to nazvali rezervu, tak čert to vem, protože jinak oni dělají spoustu věcí vlastně jako naopak dobře a tohle bylo takový jako nešťastný a vůbec jsem nepobral to, kolik ta banka má vlastně zastánců, jak se začnou jako spěčovat, přitom jsem to nemyslel ani jak zásadně vezli, mě to zajímavý. Ne, z pohledu marketingu. Ale pak jsou věci, které mě přijdou opravdu jako hodně špatně, což jsou právě všechny ty dluhopisáři, co tady vydávají jeden dluhopis a druhou vytloukají clean cleanem, do toho tady ty paragrafy 15. Takže já jako spíš kritizuju ty neregulované segmenty a to z toho důvodu, že to ovlivňuje náš biznis. Jo, dneska my to na asociaci běžně řešíme. Dneska fakt ty firmy všechny jsou úplně někde jiné, než bývaly dřív, protože nás ať už jako prostředí, klienti, ale i samozřejmě regulace. Nás někam posunují, i ty modely se zbližují, přemýšlení těch firm je jako velmi podobný, samozřejmě taky už jsme jako z těch divokých mladých let vyrostli, takže už nemáme třeba některé věci zapotřebí z pohledu toho, že vlastně nemáme pocit, že, a to říká všech těch majitelů, že potřebujeme rychlý prachy a tak dále. Takže si vlastně rozumíme třeba i na té asociační úrovni, ale do toho sem přichází jako piráti z neregulovaných oblastí, ať už je to oblast krypta, nebo je to oblast těch dluhopisů, nebo jsou to ty svěřenecké fondy, které jsou jako na jednu stranu super, ale jenom pro někoho, a pak většina je to skrytý podvod, pak jsou to ty správa peněz pod paragrafem 15, což se nazývá ale jako nějaký kvazifondy, což je úplně nesmysl. A tak vzniklo tady teďka mraky podvodů a do nich já jdu, no.
Říká Petr Borkovec, spolumajitel a zakladatel finančně poradenské firmy Partners a asi finančně technický vizionář. Petře, díky, že jsi přišel do studia. Někdy na viděnou.
Taky děkuju.
A vy sledujte LinkedIn Kogi na webovkách www.kogi.cz, se přihlaste k odběru newsletteru a hlavně odebírejte tento podcast. Buď přes Spotify, přes Apple Podcasty, anebo přes Google Podcast. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.